se ehkä kieli siitä semmoisesta, just että meillä on myös semmoinen kristukseton kristinusko tai oikeistosiipi tai semmoinen tiedeksi, joka ottaa niitä, osittain ymmärtää kristinuskon arvon, mutta ei ymmärrä ehkä sitä armoa. Jos sä oot oikeasti ymmärtänyt, että sä oot syntinen, niin sun on hirveän vaikea sanoa jollekin toiselle, että sinä et ainakaan voi sitten pelastua.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta ja tänään minulla on yhteisjakso Kristityn vaellus-vlogin Iida Boissin kanssa. Ja ihan ensin muistutuksena taas, että jos haluatte tukea tämän podcastin tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet tätä ohjelmaa. Ja nykyään voi myös ostaa Kujalla tuotteita, eli teepaitoja, huppareita ja mukeja ja lippiksiä ja laukkuja ja niin edespäin. Ja niitä voi sitten katsella sieltä YouTuben kautta, niin sieltä löytyy niitä. Tänään meillä on aiheena se, että tuntuu siltä, että monet julkisuuden henkilöt tulevatkin tänä päivänä uskoon, tai jos ei nyt ihan tule uskoon, niin sitten kuitenkin ovat alkaneet ajatella kristillisyydestä paljon positiivisemmin kuin aikaisemmin. Jos mennään suoraan asiaan, niin minkälaisia asioita sä oot huomannut tästä ilmiöstä, minkälaisia asioita se on sulla herättänyt mielessä, kun oot seurannut erilaisten ihmisten hengellistä matkaa?
Joo, eli on tosi mielenkiintoista ollut kyllä huomata se, että tavallaan kun itse olen kasvanut semmoisessa herätyskristillisessä tai sellaisissa piireissä, on aina rukoiltu sitä herätystä ja että kun ihmisiä tulisi uskoon, niin tuntuu, vaikka nyt mitään tiedä, että voiko millä mittarilla kukakin miettii herätyksiä tai muita, mutta se, että ihmisiä nyt on todella tullut viime vuosina uskoon ja varmasti nämä ajat, jotka on tosi kummallisia kaikilla tavalla aina moraalisesti sitten kaikkiin ahdistaviin asioihin, mitä tapahtuu, niin todella alkaa ihmisiä tulla uskoon. Että ensin oli se tavallaan se New Age-herätys, että sieltä tuli tosi monia uskoon täällä Suomessakin, ja sitten nyt tuntuu, että on monia semmoisia ateisteja ja tämmöisiä ihmisiä, jotka ajattelee hyvin järkiperäisesti ja loogisesti, niin on alkanut ajatella, että ehkä kristinuskossa on sitten järkeä, ja tämmöisiä on uutisoitukin, että nuoret miehet alkaa olemaan yhtäkkiä tosi konservatiivisia etsimään kristinuskosta vastauksia, ja sitten toisaalta niin kun just tiedetään, että nyt niin kun pornoteollisuudesta ja OnlyFansista ja näistä piireistä on alkanut ihmisiä tulla uskoon, että se on jotenkin hämmästyttävää, että Jumala todella edelleen, niin kun aina hän pelastaa ihmisiä ja aina tulee ihmisiä uskoon, ja me saadaan todistaa tämmöisiä hienoja asioita, niin on se vaan kivaa.
Kyllä. No me varmaan puhutaan nyt tässä tämän jakson aikana vähän niin kuin näistä erilaisista ihmisistä, erilaisista tilanteista, mistä heitä on tullut uskoon. Niin mutta jos aloitetaan vaikka tuosta nyt esimerkiksi Richard Dawkinsista, joka on siis yksi maailman kuuluisimmista elossa olevista ateisteista ja voi varmaan sanoa, että uusi ateismin isä ja tällainen tiedemies, niin hän on puhunut viimeksi nyt sitten pääsiäisenä, mutta jo aikaisemminkin on puhunut siitä, että kuinka hän tavallaan niin kuin tykkääkin tämmöistä kulttuurikristillisyydestä, että hän ei nyt varsinaisesti usko Jeesuksen ylösnousemukseen tai mihinkään tällaisiin asioihin, mutta hän tykkää siitä kristillisestä kulttuurista, että nyt kun Englannissa on niin paljon muslimeja, niin sitten kun on Ramadan, niin siellä on Ramadan lights, eli ei jouluvalot, vaan Ramadan valot sitten kaupungeissa koristuksena, niin sitten mieluummin olisi kivempi, että on pidetään näitä katedraaleja ja tätä kaikkea tämmöistä niin kuin kristillistä kulttuuria yllä, niin se ehkä vähän kuulostaa siltä, että sitten välttämättä, että häntä ei kiinnosta niin kuin niinkään totuus, vaan ehkä se sellainen, että tietyt asiat kulttuurissa voisi niin kuin pysyä samana. Mitä mieltä sä oot?
Joo, mä itsekin kuuntelin sen pätkän Dawkinsilta ja hän siinä toi sen, että tavallaan hänen huolensa oli se, että islaminusko uskontona on huonompi. Hän niin kuin arvotti näin, että kristinusko on uskontona. Sanoi, että vaikka kristityt on tehnyt vääryyttä ja näin, niin itsessään kristinusko on turvallinen usko ja hyväksi yhteiskunnalle. Jotenkin näin hän sitä sanotti. Ja just sanoi, että hän haluaa kulttuurikristillisyyttä, että hänestä on parempi, että yhteiskunnat on kristillisiä, kuin että ne muut uskonnot sitten tulisi ottamaan sijaa. Ja tietyllä tavalla tietenkin onhan se hienoa, että hänkin on kirjoittanut kirjoja, jossa hän on suorastaan pilkannut kristinuskoa ja todella siinäkin hän tähdensi, että hän ei ole kristitty eikä usko siihen, mutta että samaan aikaan niin kun ihmiset alkaa tunnistamaan se, että ei ole olemassa semmoista arvotyhjiöä yksinkertaisesti, että joku aina ottaa paikan. Ja jos kristinusko työnnetään syrjään, niin on se sitten voketus, joka on kanssa aivan armoton, niin kuin melkein kuin uskonto, ja käytännössä joidenkin mielestä täyttääkin ja uskonnon merkkejä. Tai sitten tulee nämä muut isot maailman uskonnot, jotka ei perustu siihen juutalaiskristilliseen maailmankuvaan, johon länsimaat on rakennettu ja joka on tuonut sitä hyvinvointia meidän yhteiskunnille. Niin joo, kyllä se siis kristittynä totta kai se tuntuu kivalta, että vihdoin myönnetään se todellisuus, joka kristityt on yrittänyt ehkä aika kauan jo puhua, että nämä riskit on olemassa, jos kristinuskoa työnnetään marginaaliin ja väitetään, että ikään kuin se olisi vain yksi muiden joukossa.
Ja varmaankin sitten asioissahan käy niin, että tavallaan meillä on ollut se semmoinen, että jos nyt ainakin 60-luvulta on tällainen tietynlainen kapinallinen sukupolvi ollut, joka on halunnut murtaa kaikki tavallaan auktoriteetit ja kristinuskon valta-aseman ja sitten tietenkin se muutosprosessi ja semmoinen tietynlainen kapina niitä perinteitä vastaan on kasvanut sukupolvien myötä niin kuin tähän päivään asti, niin sittenhän me ei niinku ymmärretä, mitä meillä on ennen kuin me menetetään se. Ja ehkä tässä on nyt tavallaan kyse siitä, että nyt sitten ruvetaan näkemään, että no itse asiassa, että jos meillä ei olekaan niitä kristinuskoon perustuvia arvoja meidän yhteiskunnan niinku perusarvoina, niin mitä kaikkea niinku siitä seuraa, että mitä rikkinäisempiä ihmiset on omassa identiteetissään tai perheissänsä tai lakia ja järjestystä ei ole ja niin edespäin, niin sitten tavallaan sitä heikommassa tilassa meidän yhteiskunnat on. Ja sitten esimerkiksi Suomessahan Tuomas Enbusken yksi juttu liittyen siihen, että hän on nyt tunnustautuu kristityksi, niin on se, että hänen mielestään kristinusko tai juutalaiskristillinen maailmankuva on niin kuin paras pohja yhteiskunnille, jos me katsotaan nyt maailmaa, niin sitten se ikään kuin on ilmeistä.
Kyllä. Ja sitten se oli mielenkiintoista siinä tässä Tuomas Enbuskessa myös se, että hän sanoi, että ennen kuin hänestä tuli kristitty, niin hän uskoi uskomiseen, joka tarkoitti sitä, että hän uskoi, että tässä kristinuskossa on, hän ajattelee, että se kristinusko onkin viisasta ja tässä olikin järkeä. Ja jollain tavalla se Dawkins mun mielestä heijastelee just sitä, että hän uskoo, että tuossa onkin järkeä tuossa uskonnossa, vaikka hän itsessään ei usko. Ja mä veikkaan, että aika monet on tällä hetkellä siinä matkassa, että he miettii, että he ei välttämättä itse ihan täysin vielä allekirjoita, onko se kristittyä tai ei, mutta he alkaa näkemään, että itse asiassa tämä tuhansien vuosien aikana koeteltu usko ei olekaan järjetöntä, joka kannattaa heittää vaan roskakoppaan, kun me keksittiin uusia tosi viisaita filosofioita, vaan ehkä sillä on joku syynsä, että hyvät yhteiskunnat on rakentunut näille arvoille.
Niin, kyllä. Sitten myöskin esimerkiksi Joe Rogan, joka on ehkä maailman tunnetuin podcastaaja ja ei todellakaan myöskään ole ollut mikään kristitty, eikä hän nytkään siis tunnustaudu käsittääkseni kristityksi, mutta häneltäkin on tullut tällaisia kommentteja viime aikoina tavallaan siitä, että kuinka sekaisin maailma on, että Jeesus, jos sä oot siellä, niin nyt olisi niin kuin hyvä aika tulla takaisin, että tavallaan että me tarvitaan niin kuin uskontoa, me tarvitaan jotakin sellaista, että pelkkään tämmöinen naturalistinen tavallaan luonnon tieteeseen perustuva maailmankuva, että se ei niinku riitä perustelemaan totuutta tai rakkautta tai jotenkin antamaan niinku ihmisen elämälle merkitystä, että siihen tarvitaan jotakin, mikä on ylittää tietyllä tavalla niinku ihmisen ymmärrystä ja tätä pelkkää fyysistä todellisuutta. Et siinä on varmaan sitten semmoinen toinen trendi, että jotenkin nähdään, että meillä on niin kuin sekaisin kaikki asiat, että tätä ei niin kuin pysty mikään politiikka enää ratkaisemaan, että tähän tarvitaan niin kuin Jumalaa, jotakin yliluonnollista.
Joo, ja sitten tulee mieleen just se, että kun tavallaan jos yhteiskunnat on lähtenyt ajamaan, tai länsimaiset yhteiskunnat, just se kapina, mistä puhuit, että tulee semmoinen ajatus, että me ei tarvita enää Jumalaa ollenkaan, tämmöinen äärimmäisen ateistinen ja naturalistinen maailmankuva, joka sitten yhtäkkiä niin kuin se loppu vaan. Se kerta kaikkiaan niin kuin loppu, koska tämä aika, niin siis ihmisethän on äärimmäisen uskonnollisia tai henkisiä tai hengellisiä tai mitä kukakin kutsuu, mutta siis niin kuin, että ateismi semmoisena, niin se alkaa olla aika harvinaista ja ehkä se on aina ollutkin, mutta että se äänekäs ateismi, että kaikki pystytään todistamaan ja selittämään, niin itse asiassa se oli ihan humpuukkia ja nyt ihmiset näkee sen ja sitten ajettiin tämmöiseen hirveän vahva, tai ajetaan ehkä nytkin tämmöiseen pluralismiin, että tavallaan että kaikki kelpaa ja kaikki uskonnot on yhtä hyviä, kaikista voidaan ottaa elementtejä, mutta nyt huomataan, että sekään ei tuo vastauksia, ja sitten ihmiset alkaa palaamaan juurille, että hetkinen, missä me ollaan niin kuin oltu, ja mikä tämä juttu on, mutta niin kuin, tietenkään siis itsessään se, että sä ymmärrät, että kristinusko on viisasta, ei sua vielä pelasta, ja kristittyinä sitten me taas sanotaan, että on vielä enemmänkin, oikeasti on se totuus, joka on persoona, Jeesus Kristus, mutta se, että se on jo iso loikka, kun tajutaan se, että tämä kaos on niin kova, että nyt me tarvitaan jotain muuta. Joko ihmiset palaa uskonnollisesti juurille, tai sitten ne alkaa sanomaan, että onko tuolla jossain joku Jumala, joka voi auttaa meitä, koska tämä kaos ei tule selviämään näin.
Mm. Niin, että ehkä tässä voi nähdä sit sitä, että ehkä ihmiset just vois haluta ottaa kristinuskon vastaan tavallaan niin kuin omilla ehdoillaan. Että mä otan vastaan nyt siitä, että mä ymmärrän, että se on hyvä pohja kulttuurille ja se on sen pohja niin kuin todelliselle tasa-arvolle ja toisten ihmisten auttamiselle ja oikeudenmukaisuudelle ja niin edespäin. Että mä otan niin kuin ne vastaan, mutta sitten siinä niin kuin kristillisessä uskossa kuitenkin se perusajatus on se, että ihminen on syntinen, että sen takia meillä on tässä maailmassa niin paljon pahaa, että tavallaan se, että vaikka me kaikki nyt kuinka yritettäisiin ikään kuin olla hyviä, niin meissä on kuitenkin se synti ja tavallaan ilman Jumalaa ja Jumalan niin kuin anteeksi antoa ja sitä armoa, niin siinä on niin kuin sellainen gäppi, että me ei tavallaan voida jotenkin päästä sellaiseen johonkin täydelliseen utopiaan ilman sitä, että meidän sydämet oikeasti muuttuu sisältä päin. Ja me saadaan meidän synnit anteeksi ja sit siitä voimasta niin kun eletään.
Kyllä, ja se ehkä se vaara onkin semmoisessa just, että jos me kristittyinä enemmän iloitaan siitä, että kulttuureista tulee kristillisiä, eikä siitä, että ihmisistä tulee kristittyjä, aidosti sydämen kristittyjä, niin se vaara on just se, että meillä on taas yksi kulttuuri vaan, jossa on ihmisiä, jotka on niin kuin kristinuskon näkökulmasta matkalla kadotukseen, mutta he vaan elää vähän paremmin nyt. Ja tietenkin niin kuin toivon totta kai yhteiskunnille hyvää ja ajattelen, että kristillinen arvopohja on se paras malli, jolle niin kuin yleensä monet, niin kuin suuri osa meidän laistakin perustuu 10 käskylle ja näin. Mutta että se kuitenkin se oma sydämen kaipuu olisi se, että ihmiset, että Jumala vielä vetäisi ihmisiä syvemmälle. Ja usein onkin niin, että kun on vaikeita aikoja, niin ihmiset alkaa ihan aidosti pohtia näitä asioita. Ja sillä samalla kun en halua sanoa, että hyvä, että on kaaosta, niin samalla jos Jumala voi käyttää tätä pahaa hyvään, niin kuin hän usein tekee, että tapahtuu pahaa ja hän voi kääntää sen hyväksi, niin se on oma rukoukseni, että vielä enemmän ihmiset näkisivät sen kontrastin siinä, että miten kauheata synti on ja miten me kaikki ollaan syyllisiä, ei pelkästään ne tuolla, jotka tekee tyhmiä päätöksiä tai jotain, vaan että me lakataan osoittelemasta toisia ja sanotaan, että ei kun itse asiassa mä oon osa ongelmaa, minä olen syntinen ja sitten käännytään jokainen itse Jumalan puoleen anomaan armoa. Ja sitä niin kuin kaipaa kovasti. Ja nyt on ihan mahdottoman hieno mahdollisuus siis evankeliumille, että nyt meidän pitäisi rohkeammin ja lujemmin pitää siitä kiinni, että synti on syntiä ja mitä Jeesus tarjoaa meille syntisille. Ettei me lähdetä niin kuin lipumaan pois nyt siitä, vaikka että no mikähän on nyt syntiä, ei sitä nyt voi tietää. Vaan nyt vielä lujemmin, että me tiedetään, koska Jumala on sanonut, mutta Jumala ei jättänyt meitä siihen tilaan, vaan hänellä on myös vastaus. Ja se vastaus on se, mitä Jeesus on ristillä meidän puolesta tehnyt.
Mm. Niin, ja siis se maailman tila tällä hetkellä tuntuu olevan se, että tosi monella ihmisellä on tosi suuri toivottomuus. Että jotenkin mä luin just hiljattain, että esimerkiksi nuorten ihmisten, niin kun, että oliko se niin, että nuoret ihmiset Suomessa, jotka kuolee, niin 1/4 ei sitä kuolee niin kuin itsemurhan kautta. Ja tietenkin me tiedetään kaikesta nuorten ahdistuksesta ja kaikesta muusta, mutta tavallaan se toivottomuus, että kaikki on jotenkin niin kuin sekaisin, että mikä on totta, mikä on väärää, mitä on ihminen, mitä on olla nainen, mitä on olla mies. Ei ole niin kuin mitään ikään kuin selkeää vastausta, että sä vaan ikään kuin luot itsesi, mutta sehän on tosi ahdistavaa yleisesti ottaen. Niin jotenkin se sellainen, että evankeliumi vapauttaa, se käsitys synnistä vapauttaa, koska se antaa selityksen sille, että minkä takia meillä on pahuutta esimerkiksi maailmassa ja pahoja asioita tapahtuu. Ja sitten myös se, että on toivo, että elämällä on tarkoitus ja maailmalla on luoja ja maailmalla on niin kuin joku kehityssuunta, mihinkä tämä on, ja historia, mihinkä tämä on menossa, ja historia tulee kulminoitumaan tiettyihin niin kuin lopputapahtumiin ja niin edespäin, että tavallaan kaikki ei ole sellaista merkityksetöntä.
Ja se on just noin, että kun me rakennetaan sitä kristillistä maailmankuvaa vaikka nyt tiedän omista lapsista tai isommin niin kuin uskovien perheiden lapsista ja muuta, niin se sama toivottomuus, minkä näkee uutisissa, niistä näkee ehkä kuitenkin vähän vähemmän. Totta kai siis kaikissa perheissä on kaikenlaista ja en tarkoita sitä, mutta se, että se jotenkin just niin kuin sanoit, se antaa vastauksia, se on niin kuin semmoinen ankkuri myrskyn keskellä, että sulla on suvereeni Jumala, joka istuu valtaistuimella ja tämä kaikki ei ole mitään sattumaa ja vahinkoa ja tämä kaos on jotenkin semmoista, että sä et voi tehdä mitään ja kaikki on ja näin, vaan että sä voit levätä siinä, että Jumalalla on suunnitelma ja hän on viemässä tätä kaikkea koko ajan eteenpäin omassa viisaudessaan ja kaiken tämän keskellä pelastaa ihmisiä. Niin se tuo niin valtavaa helpotusta ja lepoa, että suonkin, että evankeliumi, tai tämmöisinä aikoina, niin evankeliumi saisi nyt olla kirkkaammin esille, ja me oikein niin kuin kaikki omalla paikalla miettäisiin, missä me voitaisiin kotona omille lapsille, tai puistossa jollekin, niin kuin jos olet äiti jossain leikkipuistossa jollekin, saada jakaa evankeliumia, tai työyhteisössä, tai missä tahansa, että me voitaisiin jollain tavalla alkaa niin kuin rohkeammin viestiä sitä sanomaa, jota ihmiset ihan aidosti nyt tarvii.
Niinpä. No, sä tuossa alussa jo vähän mainitsitkin siitä, että esimerkiksi myös pornoteollisuudesta on ihmisiä tullut uskoon, erityisesti OnlyFansista, joka on sitä sivusto, jonka ihmiset voi tuottaa itsestäänsä eroottista, pornografista kuvastoa tai videomateriaalia tai muuta. Niin täällä oli tällainen yksi nuori nainen Nala nimeltään, joka on ollut useamman vuoden sisällöntuottajana OnlyFansissa ja on ollut ilmeisen menestynyt. Siinä on saanut miljoonia dollareita siinä hommassa. Niin hän onkin nyt yhtäkkiä tullut uskoon ja sulkenut OnlyFansinsa ja kääntänyt kelkkaansa. Mutta hän on niin kuin ennen tätä uskoontuloansa, niin hän on netissä jossakin podcasteissa ja muissa, niin hän on hyvin niin kuin tämmöisiä, jos nyt voi sanoa vaikka törkeitä kommentteja heittänyt siitä, että kuinka hän fantasioi siitä, että hän voi pettää ja niin edespäin. Niin nyt sitten netissä monet ihmiset on hyvin skeptisiä sen suhteen, että no onko hän nyt oikeasti kääntynyt kristityksi. Ja sitten ihmiset, jotka varmaankaan ei itse ole kristittyjä, niin kommentoi, että tällaista henkilöä ei todellakaan pidä uskoa ja eikä häneen pidä luottaa tai muuta. Ja sitten toisaalta kristityilläkin voi olla tavallaan kristityt ymmärtää sen, että et ihminen todella niin kuin syvistä vesistä voi kääntyä ja voi pelastua, hänen elämänsä voi muuttua ja se voi olla aitoa. Mutta sitten tällaisissa tilanteissa ehkä kristityilläkin voi olla vähän vaikeaa tietää, että mitenkä suhtautua asiaan. Niin mitä ajatuksia tämä on sulla herättänyt?
Joo, mä kuuntelin haastattelun tästä Nalasta. Hänestä oli pitkä haastattelu tuolla netissä ja se oli tosi mielenkiintoinen, kun en siis tosissaan en edes tiennyt tämmöistä ihmisestä ja sitten tavallaan miten hän on kuitenkin sit ollut valtavan kuuluisa ja sitten kun netistä löytyy itse asiassa hänestä sitten kun vaan YouTubeen laittoi niin just niitä haastatteluja, jotka oli tosi, tosi järkyttäviä, tuntui, että siinä oli ihan eri ihminen puhumassa, kun niitä katoin, mutta se, että se ehkä kieli siitä semmoisesta just, että meillä on myös semmoinen kristukseton kristinusko tai oikeistosiipi tai semmoinen tiedeksi, joka ottaa niitä osittain ymmärtää kristinuskon arvon, mutta ei ymmärrä ehkä sitä armoa, joka kun, jos sä oot oikeasti ymmärtänyt, että sä oot syntinen, niin sun on hirveän vaikea sanoa jollekin toiselle, että sinä et ainakaan voisi sitten pelastua, kun tietää sen armon suuruuden, miten Jumala todella voi tarttua syntiseen ja vetää pois sieltä, olla niin kuin, sä oot hengellisesti kuollut ja Jumala vetää sut ja pelastaa sut, niin joo, että semmoista on ollut paljon, ja sitten niin ehkä sitten toinen kuitenkin on se, että totta kai niin kun tietyllä tavalla meillä, että ongelma on myöskin se, että sitten kun uusi kristitty tulee just uskoa, siis se laitetaan tolleen, niin kun hänkin on ollut niin kun sitten puhunut jossain, tehnyt jotain videoklippejä, oli tehnyt ennen tätä haastattelua ja muuta, ja ihmiset oli sen perusteella jotenkin, että sen sanat oli jotenkin oudosti, tai jotain semmoisiakin oli ollut, että voiko se olla kristitty, kun se sanoo niin, niin ongelmahan ei välttämättä ole se, että onko se ihminen pelastunut, mutta ehkä se, että kun vasta uskoon tullut ihminen puhuu asioita, niin hän ei välttämättä edes oikeastaan tunne tervettä teologiaa kovin hyvin. Hänellä on vasta niin kuin pieniä, että ei ole sanoja välttämättä, sillä hän ei tunne välttämättä kauhean hyvin Raamattua. Hän saattaa olla, että on vielä niin kuin tosi kypsymätöntä se usko. Tässä vaiheessa toki, kun hän teki tämä haastattelu, jonka mä katsoin, niin siinä hän oli jo, ymmärsi mun mielestä tosi hyvin perusasiat ja tosi syvällisesti ja kauniisti kuvaili sitä, miten Jumala on pelastanut hänet ja näin. Mutta siinä on niin kuin monta, että tavallaan voi olla, että ehkä meidän täytyisi olla enemmän iloita vaan siitä, että joku pelastuu, mutta samaan aikaan olla vähän varovaisia siitä, että missä vaiheessa me laitetaan ihmisiä esille sen uuden uskon kanssa, että pitäisikö antaa aikaa ja suojella ja näin. Mutta joo, tosi kiitollinen on siitä, että Jumala näyttää todella pelastaneen hänet ja ensisijaisesti ehkä kristityn kannattaa vaan iloita ja antaa Jeesuksen sitten seuloa sitten vuohet lampaista kerran, että sitä ei ehkä liikaa meidän kannata tässä vaiheessa edes miettiä, että kyllä ne hedelmät sitä ajan kanssa näyttää, että mihin suuntaan ihminen lähtee.
Niin, niin, kyllä. Ja niin kuin tämä Nala tosiaan, että hänestä tehtiin sellainen pitkä haastattelu yhdelle kanavalle, niin hän siinä itse sanoi sit näistä kriitikoistansa, että miksi te ette rukoile hänen puolestansa, että miksi te kritisoitte häntä ja tosiaankin, että sitten että hedelmistä hän sitten puu tunnetaan, että minkälaiselta niin kuin hänen elämänsä sitten alkaa näyttämään, minkälaista hedelmää se sitten tuottaa, niin sehän sitten kertoo tai todistaa siitä, että onko se muutos aitoa vai onko se joku show pelkästään. No tässä Nalassa oli kiinnostavaa se, että hän itse asiassa oli tämmöistä kristitystä perheestä alun perin, ja hänen isänsä on ollut pastori, mutta sitten kun hän on ollut nuorempi, niin hänen perheensä tai hänen vanhempansa on eronnut, sitten onkin palannut yhteen, ja sitten se isästä on itse tullut pastori sen jälkeen, ja nyt sitten hänen vanhempansa on uudestaan eroamassa ilmeisesti paraikaa, mutta kuitenkin, että hänellä on tämmöistä niinku kristillistä taustaa. Ja sitten toinen henkilö, joka on tullut myöskin tässä suht hiljattain uskoon tai on tullut julkisuuteen sen uskonsa kanssa, on Kat Von D, joka on ollut tällainen, tai on tämmöinen tatuoija ja niin kuin tavallaan tosi sellaisissa skeneissä ehkä mukana, mitä ei nyt niin kuin yleisesti ottaen ehkä ajateltaisi kauhean kristillisinä juttuina, niin niin myös hänelläkin oli sitten, kun hän kertoi siitä uskoon tulostansa, niin hänelläkin oli itse asiassa sitten kristillistä taustaa tai hänen vanhempansa oli itse asiassa jopa lähetystyöntekijöitä tai jotakin, niin miten sä tästä ajattelet?
Niin ensimmäisenä vaan mulle tulee se mieleen, että se on niin valtava kuitenkin se sitten, että me voidaan sitä siementää kylvää siellä kotona niin kuin lapsille sitä evankeliumin siementä, joka sitten vaikka meille voisi näyttäytyä siltä, että tämä meidän lapsi lähti väärään suuntaan ja varmasti näiden vanhemmat on itkenyt monta kertaa ja rukoillut ja miettinyt sitä, että missä mennään oman lapsen kanssa, mutta sitten Jumala voi myöhemmin ihmeellisesti pelastaa kuitenkin. Et ehkä rohkaisuna uskoville vanhemmille, että se ei ole toivotonta, vaikka nyt voisi näyttää, että oma lapsi on jossain ihan omituisilla teillä. Mutta sitten toisaalta just sitten niin kuin tämän Nalan haastattelussa kävi ilmi, että sitten hän koki myös semmoista tietynlaista, että sitten kun oli pastori isä, että häntä yritettiin laittaa semmoiseen muottiin ja rooliin. Ehkä taas se, että se raamatullinen ymmärrys siitä, että vaikka lapsi olisi pastorin lapsi, niin se lapsi ei ole pastori silti. Et siinä vähän kävi semmoinen ilmi ehkä, että siinä oletettiin, että tämä lapsi käyttäytyy täysin nuhteettomasti, ikään kuin hän ei saisi niinku olla lapsi tai ei saisi tulla nuoruuden kriisejä ja kaikki, että itse se, että kun siellä annetaan niin kuin pastoreille vaikka semmoinen käsky, että ensimmäisessä Timoteuskirjassa 3, että pitää pystyä pitämään hyvää huolta niin kuin perheestänsä. Että se perheen kautta myös voi vähän mittaroida sitä, että minkälainen miestä on. Että jos on ihan rempallaan koko perhe, niin eikö se kerro, että ei sun kannata pitää huolta silloin Jumalan seurakunnasta. Mutta ehkä se ei tarkoita sitä, että sun lapsi on semmoinen kummallisen aina täydellisen käyttäytyvä, että on kuitenkin lapsia. Ja heillä tulee kaikenlaisia kriisejä, he käy läpi murrosiat ja kaikki semmoiset, jossa kuuluukin tietyllä tavalla kehitykseen se irtaantuminen ja aikuistuminen. Ja vaikka se tietenkin sitten ei syntiä tarvitse sen varjolla tehdä. Mutta kuitenkin se pointti on se, että näkyi sitten ehkä sillä Nalalla vähän semmoistakin, että myös kristittyinä vanhempina on hyvä muistaa, että meidän lapset ei, se usko ei siirry. Tai jotenkin myöskin ehkä semmoinen, että heidän käytös ei pelasta, että mitä mä yritän itsellenikin koko ajan muistaa, että meidän lapset, että he ymmärtäisi evankeliumia, he ymmärtäisi oman syntisyyden ja sen, että miten suuri Jumala ja miten Jumala on kuollut meidän syntien puolesta, sen sijaan, että me koko ajan niin kuin mikromanageroitaisiin heidän käytöstä, koska se alkaa jossain vaiheessa aivan varmasti ahdistamaan ja ajaa lapset sitten, niin kuin, riippuen persoonallisuudesta, mutta voi erilaisille sitten teille, kun kaipaa sitä tilaa ja hetken vaan hengittää, niin kuin sen Alakin siinä sanoi. Että monia asioita voi myös oppia näistä, mitä tapahtuu meillä kristityissä kodeissa, että onko se ollut evankeliumikeskeistä, mutta toisaalta myös se, että rukous on valtava tai rukouksen voima ja se voi paljon paljon myöhemmin vielä kantaa hedelmää.
Niin ja sitten varmasti myöskin se, että että tota, tai tuntuu, että se on yksi iso asia, että minkä takia sitten nuoret esimerkiksi, kun ne lähtee opiskelemaan, niin sitten lähtee uskosta tai uskovien piiristä tai seurakunnasta pois, on se, että jos tavallaan sä oot ulkoa oppinut tosi paljon kristillistä tietoa, mutta sitten tavallaan sä et ole ehkä ikinä oppinut ajattelemaan Raamatun kautta, ja tavallaan kun sulle esitetään kaikenlaisia väitteitä tässä maailmassa, niin sitten, että pystytkö sä niin kuin soveltamaan sitä Raamattua ja sitä tietoa ja sitä ymmärrystä sitten niihin tilanteisiin ja puolustamaan sitä uskoasi, vai onko se niin kuin, että heti kun joku tulee nuppineulan kanssa, niin sun ilmavallo on heti puhki, ja sitten sä oot, no itse asiassa ei tämä nyt voikaan olla totta, koska totta kai sua tullaan niin kuin haastamaan, ja sitten ehkä, että jos sä oot tämmöinen niin kuin pyhäkoulussa kasvanut lapsi tai nuori, niin sitten se voi olla aika iso vaara että tietää niin kuin ulkokohtaisesti paljon asioita, mutta sitten ei välttämättä osaa niin kuin soveltaa tai ole ikinä opetettu ajattelemaan ja ajattelemaan niin kuin kriittisestikin sitten ja sitä kautta vahvistumaan siinä uskossa.
Ja ehkä siinä itselle vielä tulee siinä lasten kasvatuksessa se, että just se, että se on samalla kun me totta kai opetetaan lapsille oikeita ja väärää käytöstä, siis todellakin niin kuin, ei se tarkoita sitä, että me ei millään tavalla niin kuin ohjattaisi heitä, että joo, potkikaa vaan mummo ja kukkato, ettei nyt lainalle mennä. Mutta se tietenkin opetamme oikeaa ja väärää ja käyttäytyä ja rangaistuksia tulee, vaikka jos menee ihan törttöilemään jotain ja muuta. Mutta se pointti on kuitenkin ehkä se, että, että meidän niin kuin sydämen kaipoisi se todella, että meidän lapset rakastaisi Jumalaa ja he näkisivät, miten hyvä Jumala on ja miten niin kuin synti liikaa, ja me voitaisiin myös mallintaa sitä parannuksen tekoa vanhempina ja muuta, että se vaatii valtavasti viisautta, ja sitten jos on semmoinen, ehkä tästä Nalan ainakin haastattelussa kävi ilmi se, että oli ehkä sitten kuitenkin enemmän just siihen ulkoiseen vaan koko ajan keskityttiin sen sijaan, että siihen sydämeen ja evankeliumiin, toki en mä niin kuin tiedä, mutta tämmöinen olo mulle jäi siitä, että siinä oli niin kuin tosi paljon puututtu enemmän siihen, että varmasti kirkossa käyttäydytään ja tehdään kaikki niin kuin iskä käskee ja äiti käskee ja ollaan kaikessa mukana kiltisti ja muuta. Mutta se on vaikeaa. Lasten kasvatus on hirveän vaikeaa, ja se osoittaa sen, että me kristitytkin ollaan välillä tosi, tosi pulassa niiden asioiden kanssa, että miten me voitaisiin ohjata meidän lapsien sydämet rakastamaan Kristusta ja just niin kuin sanoit, tunnistamaan maailmankuvia ja niitä erilaisia ideologioita, jotka taistelee, joka sitten on niin kuin heittää lapsen, niin kuin, että hänen täytyisi olla tosi viisas osata tunnistaa niitä ja itse arvioida niitä ja just katsoa leffaa, niin tunnistaa, että mitä tässä nyt ajettiin meille ja muuta. Että ei pelkästään niin, että sä osaat vaan lausua jotkut uskon tunnustukset, jotka on myös tärkeitä, enkä sitä väheksy. Mutta että on niin kuin paljon työtä meillä kotona myös lapsien kanssa.
Tietenkin se, että voi opettaa omille lapsillensa jotakin hengellistä, niin sitten tietenkin se vaatii sen, että itse me aikuiset kasvataan ja opitaan. Ja se on varmaan se isoin haaste, että me ei, aikuiset ei päästetä meidän hengellistä elämää sitten rempalleen. Mutta sitten toinen juttu, mistä tämä Nala puhui siinä videossa, eli tämä entinen OnlyFans-esiintyjä, oli se, että kuinka hän saa sitten tosi paljon yhteydenottoja muilta OnlyFans-tytöiltä, jotka haluaisi lopettaa sen OnlyFansin tekemisen, mutta he kokee, että he ei voi, koska sitten heillä ei ole elantoa, ja nyt sitten tämä Nala on ruvennut pitämään TikTokia ja jotakin muuta, mitä kautta sitten hän yrittää auttaa tällaisia ihmisiä, jotka haluaisit lopettaa OnlyFansin, että he voisivat niin kuin oppia sitä ansaitsemaan rahaa jollakin muilla keinoin, niin tässä on varmaan siis muutenkin niin kuin yleisesti ottaen meille kristityille sellainen erittäin tavallaan tärkeä näkökulma, että kun ihminen tulee uskoon, tuleekin seurakuntaan ja sen elämä on todella ollut sekaisin tai jotakin, ja sitten että voidaan tarvita niin kuin apua todella niin kuin basic elannon hankkimisessa ja muissa tällaisissa asioissa.
Kyllä, kyllä. Joo, se olisi semmoinen asia, että me seurakuntina alettaisiin enemmän nähdä sitä, että meillä olisi valtava tehtävä myös suojella niitä, jotka on tullut uskoon. Ja olla niin kuin, tavallaan tulee se Jaakobin kirjeestä mieleen, kun Jaakob sanoi, että jos meille tulee joku tai joku pyytää meiltä ruokaa jotain, me sanotaan, ei anneta sille ruokaa, mutta sanotaan, että no niin, mene rauhassa ja siunausta ja hyvää matkaa. Tai ehkä nykykontekstina voisi kristiuskossa olla, että me vaan sanotaan, että juu, me rukoillaan sun puolesta, mutta että me ei käytännössä haluta kulkea ihmisten vierellä. Niin siinä olisi valtava tehtävä myös meille kristittyinä konkreettisesti ottaa vastaan ihmisiä ja alkaa kulkemaan heidän vierellä ja auttaa heitä, niin kuin suojella heitä ja ottaa heitä tavallaan sen seurakunnan suojiin ja vahvistua siinä, että me voidaan tavallaan kun kristityt on vuosituhannet tunnettu siitä, että he on ottanut suojelukseen ihmisiä ja auttanut ja ruokkinut ja niin kuin kädestä pitäen kuljettanut uudelle tielle, niin toivoisin, että enemmän ja enemmän me seurakunnat tunnettaisiin siitä myöskin, että joo, kyllä maailma pilkkaa meitä, kun me pidetään näistä vanhentuneista syntikäsityksistä kiinni ja me tullaan pitämään niistä, koska Jumala näin sanoo, mutta sitten, että meidät myös oikeasti tunnettaisiin siitä, että aina kun ihminen on meidän lähellä, niin että ne on kuitenkin rehellisiä ja rakkaudellisia ja ne haluaa aina auttaa, vaikka niillä on noi typerät syntikäsitykset tai jotain. Että se myös meidät tunnettaisiin myös niistä hyvistä teoista, ei sen takia, että me pelastuttaisiin niillä, mutta sen takia, koska Kristus on hyvä ja me halutaan sitä hyvyyttä pistää eteenpäin.
Niin ja sitten toisaalta ne niin sanotut vanhentuneet syntikäsitykset, että nyt esimerkiksi näiden ex-OnlyFans henkilöiden kanssa, niin, niin kyllähän he niinku itse kokee sen, että mä oon tehnyt tosi hirveitä asioita ja mä oon aiheuttanut sen niinku, tavallaan, niin kuin Nalakin itse asiassa puhui siitä, että hän nuoren naisena on sitten, niinku, että mitenkä hän on johdattanut miehiä syntiin sillä, ja kaikkeen niinku, sillä omalla sisällöllänsä ja niin edespäin, että tavallaan, että ihminen voi niinku, teoreettisesti tuolta, ei sitä voi sanoa synniksi, eikä sitä voi sanoa synniksi, mutta sitten se ihminen, joka elää siinä ja tekee sitä, niin kyllähän hän itse sen niinku, tietää ja sittenhän se on se vapauttava asia, että itse asiassa, että tämä on niinku, että minkä takia tämä tuntuu niin raskaalta ja niinku, pahalta, niin se on syntiä ja se on väärin, mutta siitä voi vapautua. Että sehän on toisaalta sit myös yksi evankeliumin tämmöisistä niinku ytimistä.
Mm-hmm. Ja se tulee se tavallaan se järjettömyys siinä, vaikka tämmöisessä liberaaliuskossa, jossa ajatellaan, että ei nyt puhuta synnistä, ettei loukata ihmisistä. Mutta sitten kun sä tapaat ihmisen, joka on pelastunut, niin se on nimenomaan pelastunut sen takia, koska joku on uskaltanut sanoa hänelle, että synti on synti ja sun täytyy tehdä parannus ja kääntyä Kristuksen puolen sun synneiltä. Ja niin kuin se on mun oma kokemus ja se on varmasti tämän Nalan kokemus ja monien muidenkin kokemus, että nimenomaan se, että me ei puhuta synnistä, on ihmisvihaa, koska ihminen voi yksin pelastua sillä, että hän ymmärtää sen tilansa. Ja jos ei hän ymmärrä omaa tilansa, niin hän ei ymmärrä, miten avuton hän on iankaikkisesti. Ja niin kuin tässä ajassakin sen syntinsä kanssa, että hän ei pysty tekemään mitään asialle, jos ei hän saa apua Jumalalta. Ja sen takia niin kuin just tavallaan, niin, kysy keltä vaan, joka on tullut uskoon oikeasti syvistä asioista, niin heille ei ole mikään ongelma itsellensä puhua synnistä, se on hauskaa, ja sen kauheudesta. Mutta sitten joskus ihmiset, jotka on liian pitkään vaan hengaillut kristinuskon piirissä, eikä ehkä itse ole ymmärtänyt oikein armoa välttämättä, ja sitten niin kuin siitä niin on niin kauhean kiva alkaa vähän niin kuin pehmentelemään sitä, että no, ettei nyt vaan loukata ihmisiä, että nämä nyt on tämmöisiä, mutta joo, siitä pitää pitää kiinni ja tämä on sen Nalankin todistus. Ja seurakuntana me pystyttäisiin ottaa heidät suojimme ja auttaa heitä käytännössä, osoittaa sitä todellista rakkautta, joka ohjaa heitä totuuteen ja rakkauteen ja semmoiseen elämään, joka on kestävää.
Niin, ja sitten jotenkin se, että syntihän, että se ei ole vaan niin kuin, että no nyt sä oot tehnyt väärin ja that's it, vaan että syntihän rikkoo ja se hajottaa ja tavallaan, että mitä syvemmällä ja pidemmällä on sellaisessa niin kuin syntielämässä, niin sitä enemmän se ihmistä rikkoo. Ja niin kuin sä tuossa vähän aikaisemmin jo viittasit siihen, että meidän kristittyyn ehkä pitäisi olla aika viisaita siinä, että kuinka paljon me laitetaan sit tällaisia niin kuin tuoreita, uskovia, jotka on ehkä niin kuin julkisuuden henkilöitä, että kuinka paljon me laitetaan heitä sitten framille ja esille ja kertomaan ja puhumaan omasta elämästään, ja että kuinka paljon sitten ehkä, tai kuinka pitkään itse asiassa olisi ihan hyvä, että sitten ihminen, joka tulee uskoon, jonka elämä muuttuu, että hänellä olisi hyvä paimen, siis hyvä pastori, hyvä joku hengellinen yhteisö, seurakunta, jossa hän saa niinku rauhassa kasvaa ja hän saa olla ihan tavallinen ihminen, eikä hänen tarvitse olla tuolla ikään kuin kristittyjen maskottina, että katsokaapas nyt, täältä tuli tämmöinen ihminen, joka ennen sanoi vihavansa Jumalaa, ja nyt hän onkin kristitty.
Se on itse asiassa just, mä näen sen ihan hirveänä ongelmana tämän päivän kristikunnassa, että jotenkin meidän ajatus on semmoinen, ja tuntuu, että tätä tehdään uudestaan ja uudestaan, että kun joku tulee uskoon, niin me annetaan heti se estradi, että wow, että nyt sä meet tuonne lehtiin puhumaan tästä, ja me ei olla enää, vähän tulee semmoinen itselle semmoinen olo, että onko se just se meidän kristittyjen vähän heikko itsetunto siitä, että no me ollaan aina vähän pilkattuja, me ollaan vähän tämmöisiä niin kuin noloja ja tyhmiä, niin sitten kerrankin joku cooli tyyppi tulee uskoon, niin me ollaan sieltä, että wow, kattokaa, tämäkin on uskossa, joten sunkin kannattaa uskoa, ja jotenkin niin kuin salakavallisesti ajatellaan, että Jumala tarvisi meidän niin kuin tämmöisiä hienoja ihmisiä. Ikään kuin Jeesus-nimi ei olisi se hienoin ainoa nimi, joka tarvitaan, vaan me tarvitaan myös nämä muut nimet, jotka on pikkasen nimekkäitä tyyppejä. Ja vaikkei sitä ääneen sanottaisi, niin siltä se tietyllä tavalla vähän näyttää. Ja ongelma on just se, että kun ihminen on tullut vasta uskoon, niin ensinnäkin paholainen vihaa jokaista, joka kääntyy Kristuksen puoleen, tekee kaikkensa, että saisi kampitettua. Sieltä maailmasta tulee hirveätä lokaa. Jos on hirveä herkkä ihminen, niin saattaa olla, että se murtuu. Toisaalta se voi ruokkia myös sen vastauskontuneen semmoista syntiä, joka on meille kaikille tosi helppo tai helposti siihen langeta, on ylpeys. Se, että sä saat huomioon jopa negatiivista, niin susta voi tulla semmoinen vähän niin kuin uskon sankari, että mä nyt taistelen tämä uskon sotaa. Ja vastauskontulu, kun se on vasta tullut uskoon, sen täytyy saada kasvaa, että se voi pyhityksessä kasvaa ja nöyryydessä ja terveessä opissa, ja se saa niitä kaikkia haavoja, mitä on lyöty maailmassa hänen, niin jakaa ihmisten kanssa ja ihmiset kulkee hänen vierellänsä, että mä soisin, että kun uskova julkis tulee uskoon, niin hän laittaisi sen valokeilan pois ja siirtyy syrjään vähän aikaa. Ja kasvaisi rauhassa ja antaa aikaa, koska se todistus pysyy kyllä ihan hienona, vaikka sen sitten kypsempänä alkaisikin jakamaan niin, että osaa sanottaa sitä asiaa. Ja ehkä tässä taas niin kun huomasi siinä, kun nyt vaikka, jos voin mainita tämän Tuomas Empusken, niin hän oli siinä Ylen perjantaiohjelmassa ja kaikkea, että vaikka niin kun mulla ei ole mitään epäilystä, siis mä oon todella iloinen, että näyttää siltä, että hän todella on niin kun kääntynyt Kristuksen puoleen ja haluaa seurata Jeesusta ja muuta, niin kyllä mun mielestä siitä puheesta tuli vielä ilmi semmoista, just semmoista niin kuin armoja tekoja ja semmoista, että ei vielä ole niin kuin oikein ymmärrystä ehkä siitä, että miten teologiassa on kuitenkin systematisoitu tai niin kuin on ymmärretty, että nämä kaikki nivoutuu yhteen. Että, ja jotenkin, tiedätkö semmoinen, niin kuin, sä huomaat vaan siellä sillä tavalla, että no periaatteessa, mutta silti samaan aikaan, että joku toinen olisi voinut selittää sen vähän ehkä paremminkin. Ja sitten se on aina se todistus maailmalle, että siellä on joku julkis, joka sanottaa sinne päin asioita, vaikka se olisi aitoa hänen elämässänsä. Mutta että joo, mä itse en jaksa sitä strategiaa. Ja se Amerikassahan se on ihan niin kuin supervilli, että siellä se on niin kuin potenssiin miljardi, mutta tota, Suomessakin me tehdään tätä samaa. Ja se on tosi mun mielestä harmillista.
Mm. Niin yksi tämmöinen tuorehko esimerkki on varmaan Kanye West, joka tämmöinen hip-hop-artisti, ja hän sitten tuli myöskin uskoon ja rupesi tekemään, teki itsensä levyn kristillistä musiikkia ja järjesti kaikkia seurakuntatilaisuuksia ja oli puhumassa seurakunnissa ja sun muuta, mutta tavallaan sitten, että hänen niin kuin elämänsä on aika silleen vauhdikasta ja ehkä vähän niin kuin raiteiltaan ja varmaan niin kuin, en tiedä, miten hänen uskonsa laita nyt on, mutta hän on todella superjulkis, ja sitten hänet todella niin kuin myöskin sitten, hän varmasti niin kuin osittain itse siis nosti itsensä, tai rupesi tekemään tiettyjä asioita, mutta sitten myöskin, että sitten kristitytkin sitten nosti.
Hypetti.
Nosti häntä. Framille joka paikassa.
Joo, ja se just siinä onkin se, että, niin kuin, joo, että vauva kristitty voi, siis tavallaan kun sä oot vasta tullut uskoon, niin sä saatat olla tosi palava, mutta että siinä pitäisi olla kypsyyttä niillä hengellisillä isosiskoilla ja isovelillä, jotka sanoisi, että hei, että ei sulle ole mikään kiire, että rauhoitut nyt vähän aikaa ja kasvetaan ja ollaan ihan rauhassa. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on Paavali. Galatalaiskirjassa kerrotaan, että Paavali vetäytyi niin kuin 3 vuodeksi. Hän sanoi, että hän ei tavannut ketään ennen kuin hän sitten vasta 3 vuoden jälkeen meni tapaamaan sitten niin kuin Jerusalemiin näitä apostoleita. Että jos Paavalikin vetäytyy ja hän maltto odottaa, jos mietitään vaikka esimerkkinä meidän vapahtaja Jeesusta, jolla oli vain se 3 vuotta, milloin hän ollaan julkista palveluaikaa, vaikka todellisesti hän on ollut tietenkin aina Jumala, tosi Jumala ja tosi ihminen koko ajan, mutta se pointti kuitenkin se, että meillä ei ole kiirettä, sitä ei tarvitse ajatella, että joka hetki koko elämän täytyy vaan koko ajan, niin kun mulla on niin hirveä into, niin se into ei välttämättä tarkoita sitä, että on vielä aikaa. Aika sille, että kyllä mä soisin ja haluan omassa elämässä, että kun mä jotain teen, että mulla on myös kypsien kristittyjen siunaus, että mä oon, että tää on hyvä, että teet tätä. Ja jos mun ympärillä vaikka alkaisi nytkin, niin vaikka on pitempään vaeltanut, niin alkaisi tulemaan ääni, että ehkä ei ole, että sun materiaali jotain, tai että se ei ole ehkä nyt semmoista siunaavaa, tai että kannattaa vähän aikaa ehkä pitää taukoa tätä, en mä tiedä. Niin kyllä mä uskon ja toivon, että mä ottaisin sen kuuleviin korviin ja ajattelisin, että sillä on joku syy, että nämä kypsät kristityt varoittaa mua ja näin, että soisin enemmän sitä kristikunnassa, että me myös uskalletaan tämmöisiä, että me ei nosteta niin semmoiselle jalustalle, että me ei uskalleta niin kuin rajoittaa heitä, tai jotenkin, tiedättekö sillä, että se on niin suuri nimi, että mä en voi sanoa sille, jos on mun elämässä, että hei, että rauhoitu vähän ja kasva. Että ei ole mitään hätää. Että kyllä se aika tulee, että sä saat aivan varmasti käyttää sun talentteja, mutta nyt ei ole vielä varmaan sen aika. Että kun se hengen hedelmän kasvaminen on niin tärkeää ja siinä valokeilassa se on aivan siis mahdotonta. Ja vaikka mulla ei ole tietenkään mitään sellaista kokemusta kuin näillä isoilla artisteilla, mutta se, kun se on murskaava. Se murskaa joko sillä, että sä tuut niin ylpeäksi ja itsekeskeiseksi, että sä lähdet siinä väärälle tielle, tai sitten se murskaa sut sillä paineella ja kritiikillä ja kaikella. Että siinä on niin vaikea pysyä kristuskeskeisenä ja oikealla tiellä, kun kaikki joko hypettää tai vihaa sua, sä oot semmoisessa kummallisessa myllerryksessä. Että se ei vaan ole niin kuin hyvä paikka. Ja silloin syy, minkä takia Raamatussa laitetaan koetellut kypsät miehet seurakunnan johtajiksi ikään kuin ottamaan sen kaiken sekä ihailun tietyllä tavalla, jota voi joskus tulla, ja sitten myös sen kritiikin, koska he on koeteltu ja elämässään näyttänyt hedelmää, että he kykenevät ottaa sen vastaan. Ja kun meillä on niin kummallinen aika tämmöinen niin kuin julkiskulttuuri, jota ei ole ollut ehkä samalla tavalla tietenkään niin kuin vaikka Raamatun kirjoitusaikoina, niin meidän täytyy olla erityisen varovaisia siinä, että mullekin tuli, kun mä kirjoitin tästä aiheesta, niin tuli palautetta, no mutta eihän hän ole pastori, no mutta hän kuitenkin saarnasi. Hänet laitettiin seurakunnan eteen saarnaamaan ja se alkaa olla aika hiuksen hienoa erottelua, että onko pastori vai saarnaaja, jos sä oot seurakunnan edessä johtamassa Jumalan sanan tutkiskelun seurakuntaa, niin siinä nimenomaan tulee just tämä ongelma, että en mä ajattele, että vasta uskoon tullut ei saisi mennä kadulle todistamaan uskostansa tai kertoa perheellensä tai vaikka Twitterissä sanoa, että hei mä oon tullut uskoon ja Jumala on hyvä ja näin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä rupeat ikään kuin, niin kuin olemaan kristinuskon keulakuva, niin silloin meidän täytyisi olla kristittyinä vähän varovaisia, että onko tämä hyvä ajatus, kun tämä ihminen oikeasti on vasta, ei ole kovin kauan vielä koeteltu, että mihin hänen elämä menee ja miltä se hedelmä todella näyttää.
Niin, ja sitten sama tässä tietenkin pätee, ettei ainoastaan nyt semmoiset niinku julkistatuksella uskoon tulleet, mutta myös se, että et ihmiset, kellä on ehkä joku tosi dramaattinen kääntymistarina, että he on murhaajia tai todella äärimmäisiä New Age-ajia tai jotakin muuta, että tavallaan se kääntyminen on todella, niin kuin, todella dramaattinen, niin sitten myöskin sellaisista tarinoista sitten tietenkin kristillisissä piireissä voidaan tosi paljon innostua, ja siis todellakin hieno juttu ja aivan mahtavaa, mutta sitten just se, että me kristittyinä ja seurakuntina ja sitten ne, ketkä on pastoreita, että voi niin kuin tavallaan suojella ja auttaa sitä ihmistä sitten kasvaa siinä uskon tiellä, eikä sitten laita tavallaan heti niin kuin alttiiksi kaikelle kritiikille ja kaikelle muulle sitten julkisuuteen, että siinä on varmasti tosi paljon viisautta meillä opittavana.
Joo, ja se pitää vielä sanoa, just kun Jaakob sanoi, niin sitä sanoi, että kovin monien ei pidä ryhtyä opettajiksi, koska he tuomitaan toisia kovemmin. Eli se on myös semmoinen Raamatussa semmoinen vakava paikka, että meidän kannattaa todella niin kuin rakastaa niin paljon näitä vastauskoon tulleita, että se, että se on ollut julkis jollain saralla, tai on taitava lauleja, tai on taitava puhuja, tai on ollut katuojassa, ja sillä on nyt hieno todistus, niin se ei millään tavalla tarkoita, että hänen tarvii nyt juuri tässä hetkessä nostaa keulakuvaksi tuonne ihmisten katseiden eteen, vaan nimenomaan rakastaa niin paljon sitä ihmistä, että me suojellaan, ja annetaan hänen käsitellä ne kaikki haavat ja traumat ja synnit ja kaikki semmoiset asiat. Ja sitten kun hän on kypsempi, niin edelleen se todistus pysyy tuoreena, ei se muutu mihinkään. Ja Jumala pelastaa, Roomalaiskirja 10.17 sanoo, että pelastus tulee, niin kuin, että usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Pelastus ei tule ihmisten todistusten kautta. Ne on tärkeitä, niin se ei mitään vikaa, mutta pelastus tulee lopulta evankeliumin sanasta. Ja sen voi sanottaa kuka vaan kristitty, joka rakastaa Jumalaa ja henki sitoutuu siihen ja vetää ihmisiä puoleensa. Et meidän ei tarvitse niin kuin ajatella, että me tarvitaan joku hienompi strategia siihen. Että luotetaan siihen, että sana edelleen on totta ja henki pelastaa ihmisiä evankeliumin kautta. Ja me voidaan suojella ihan rauhassa näitä vastauskoon tulleita siskoja ja veljiä.
Me ollaan iloisia siitä, että ihmisiä tulee uskoon ja ihmisiä tulee todella moninaisista taustoista uskoon ja on iloita myöskin siitä, että ihmiset näkee, että kulttuurikristillisyydelläkin on jotakin arvoa, koska silläkin on tietenkin tietynlaista arvoa sitten myöskin yhteiskunnassa ja siinä, että yhteiskunnassa pysyy tietynlaiset raamit ja rajat olemassa ja kaikki tämä tietenkin tarkoittaa varmasti sitä tosiaan, että jokainen meistä, että me voitaisiin olla todistuksena lähimmäisillemme, missä sitten me kukin kuljemmekaan, koska tavallaan aika on sellainen, jolloin etsitään oikeasti vastauksia, etsitään merkitystä, etsitään toivoa ja todellinen toivo ja merkitys ja vastaukset sitten kuitenkin löytyy ainoastaan Kristuksesta, eikä mistään muualta, niin sen takia mekin tässä tätä ohjelmaa olemme tekemässä.
Kyllä, kyllä, aamen.
Jes, mutta hei, kiitos tosi paljon Iida sun ajasta ja tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuulijoille. Jos haluat lähettää palautetta, voit jättää kommentteja tänne YouTubeen tai sitten voit lähettää palautetta osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Ja ohjelman tekemistä voi tukea ostamalla tuotteita, jotka näkyy siellä YouTubessa, taikka sitten tukemalla osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja mukavaa päivän jatkoa ja palaamme ensi kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!